Grieķijas valdības pārstāvi tiekas premjerministra Aleksa Cipra rezidencē un kā vēsta mediju galdā būs jautājums, vai pieņemt aizdevēja prasības tā kā cilpa savāks arvien ciešāka vai neatkāpties no principiem. Grieķijas vara ir ārkārtīgi sarežģītā situācijā, jo no vienas puses joprojām saviem vēlētājiem sola, ka nerīkosies tā kā iepriekšējā labējā valdība, proti nepiekritīs aizdevēja prasībām un negriezīs algas un pensijas un necels nodokļus, no otras puses saprot, ka nepanākt vienošanās var draudēt ar ļoti nopietnām sekām. Pēdējais 7,2 miljārdi eiro, kurus Grieķija cer saņemt no aizdevējiem, atrisinātu daudz ārkārtas problēmu un ļautu arī sākt atdot parādu starptautiskajam valūtas fondam par aizdevumu, ko Grieķija saņēma pašu pirmo, tikko sākoties krīzē. Vismaz pagaidām Atēnas joprojām neraida signālu, ka būtu gatavas piekrist taupībai. Vēl vakar pēc kārtējām konsultācijām Grieķijas valdības runasvīrs Gabriels Sakelaridis pauda, ka taupībai ir jābeidzas un ka jāmainās ir Eiropai un tas ir iespējams. Savukārt laikrakstā Irish Times publicētā slajā Grieķijas finanšu ministrs Janis Varufakis apsūdz Eiropas politiķus neelastībā un vēlmes trūkumā izskatīt Grieķijas labi izklāstītos argumentus un priekšlikumus. Tajā pašā laikā Varufakis brīdinājis, ka, ja gadījumā Grieķija būs spiesta bankrotēt, varu valstī pārņems neonacisti un tā izstāsies no eirozonas. Ar aizturētu elpu Grieķijas sarunām ar aizdevējiem līdzi seko nevien Eiropā, bet arī ASV. ASV valsts kases sekretārs Vašingtonā Jacobs Lewis paudis, ka Grieķija var rēķināties ar plašu kapitāla kontroļu spektru un pamatīgu ekonomisko lejupslīdi. Uz Grieķijas varu spiedienu izdara Vācija. Kanclere Angela Merkel šajās dienās jau pavēstījusi, ka pirmdien nekāda lēmuma nebūs, ja vēl pirms došanās uz Briseli nebūs panākt principiāli vienošanās Grieķijas un aizdevēja starpā. Stingru stāju turpina saglabāt arī Francijas prezidents François Hollande, taču viņam klājas grūtāk, tā kā uz Hollande savukārt spiedienu izdara pašmājās. Francijas prezidents saņēmis atklātu vēstuli no kreisajiem politiķiem, franču komunistiem un pat dažiem paša pārstāvētās sociālistu partijas biedriem, kurā teikts, ka Hollandam jābeidz finansiāli šantažēt Grieķiju laikā, kad pati Francija nav nekāds taupības paraugs un mājās ir daudz akūta sociāla problēma. Analītiķi liež, ka tieši iekšpolitiskās grūtības var likt Hollandam mīkstināt stingro toni. Grieķijas premjerministrs Aleksis Cipras tikmēr ir atcēlis vizīti Strasbūrā, kas bija paredzēta otrdien, tulīt pēc ārkārtas sanāksmes Briselē. Iemesls nav paskaidrots, bet liek domāt, ka Grieķijas valdības vadītājs gatavojas garām un smagām sarunām. Ina Strazdiņa, Latvijas radio, Briselē.